Ieri am avut o discuție interesantă cu băiatul meu cel mare, cu Daniel. M-a întrebat de ce există atât de multe similarități între istoria lui Isus și miturile din alte religii. Spre exemplu, Horus se naște dintr-o fecioară, el, fiul zeului suprem, trăiește pe pământ, îi învață pe oameni și la sfârșit moare răstignit. Desigur, argumentul acesta este folosit de atei, inclusiv de unii colegi ai lui, ca argument că și creștinismul s-ar întemeia tot pe un mit universal. Iar unul din răspunsurile în jurul căruia am povestit a fost acela că există niște realități spirituale. Acolo lucrurile sunt clare. Ele sunt deja. Odată cu căderea omului, Dumnezeu a creat un plan. Și acest plan este cunoscut într-o oarecare măsură lumilor angelice. Și Dumnezeu a ales să descopere planurile sale pe pământ. Și există un filon principal al revelației specifice. Este filonul Scripturii, al poporului ales, prin care lucrurile de sus au fost aduse în forma lor cât mai clară pe pământ. Însă, pe lângă filonul acesta, ca într-o ploaie, au fost picături ale adevărului de acolo care au coborât peste conștiințele oamenilor în toată istoria. Îl descoperim pe Dumnezeu, cum am cântat, în flori, în râuri, în răsăritul de soare. Îl descoperim la cruce. De mii de ani Dumnezeu a trudit ca să aducă această imagine. Așa că nu este de mirare că popoarele n-au păstrat numai memoria, spre exemplu, a unui potop universal, ci au avut și previziunea unei răscumpărări care vine printr-o moarte la cruce. De aceea Dumnezeu a lăsat, așa cum spune în Romani, spre exemplu, Apostolul Pavel, el zice că va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dumnezeu, chiar înainte ca Hristos să se întrupeze, chiar și după aceea în zonele în care n-a fost cunoscut nemijlocit prin Evanghelie, a lăsat ca adevărul lui să atingă conștiințele oamenilor. Și oamenii care au vrut să primească revelația, au primit ceva din ea și au putut să o transmită mai departe. De aceea găsim mituri, adevăruri, care au coborât în forma aceasta în toate culturile lumii. Însă noi astăzi avem șansa să ne apropiem de Scriptură pe filonul principal al revelației lui Dumnezeu, al profețiilor făcute de oamenii lui Dumnezeu, în care nemijlocit Dumnezeu a vrut să-și descopere adevărurile. Suntem în Cartea Daniel, în Apocalipsa Vechiului Testament, în acea carte în care Dumnezeu se revelează poate mai direct decât în multe alte cărți cu privire la anumite adevăruri, în special legate de istoria poporului Israel. Și acum ne apropiem exact de ultimul segment. Este ultima profeție a lui Daniel. Vă reamintesc, primele 6 capitole din această carte au avut o componentă istorică. Desigur, apar viziuni și acolo, un chip care are un cap de aur și picioarele de lut amestecat cu fier. Apar copaci. Domnul Vale, încântat de ideea respectivă. Mă bucur că copiii noștri au șansa, pictând copacii, să mediteze la simbolul acesta din Scriptură. Însă în a doua parte ne întâlnim cu 4 mari profeții pe care Dumnezeu i le dă lui Daniel. Primele sunt în special vedenii. Este o vedenie a unor fiare, 4 fiare care se ridică pe pământ, apoi apare un berbece și un țap care detaliază un segment de istorie din vremea împăraților Persiei și Greciei. Apoi încet, încet, profețiile devin mai puțin vizuale și mai degrabă purtătoare de cuvânt. Pentru că atunci când Daniel se roagă, și am înțeles lucrurile acestea săptămâna trecută, vine un cuvânt care să explice ce va fi cu poporul Israel și apar cele 70 de săptămâni în care este descrisă istoria și în special confruntarea poporului Israel cu cornul cel mic. Și acum începem să ne ocupăm de cea de-a patra prorocie. Este și cea mai largă, iată 3 capitole din carte, și vorbește despre o nenorocire care va veni tot în acele vremuri de pe urmă. Și iată cum începe capitolul. În anul al treilea lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt, lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta care este adevărat vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte. La cuvântul acesta a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nici nu m-am uns deloc, până nu s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi, a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, adică fluviu Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că stătea un om îmbrăcat în haine de in, încins la mijloc cu un brâu de aur din ufas. Așa începe ultima profeție. Și cum eu nu am doar un băiat, mai am încă un băiat care acum se chinuie să înțeleagă sintaxa și rolul sintactic al diferitelor cuvinte în propoziție, apelăm la întrebările de bază. Cine, ce, când, unde și de ce? Și în felul acesta să putem aborda capitolul 10 din Daniel. Dar haideți să începem mai întâi cu unde. Acțiunea se petrece undeva în Imperiul Persan. Persia fusese o provincie destul de mică, învecinată Mediei. Însă a avut parte de un mare conducător, Cirus, care pornește, făcând o alianță cu Media, să cucerească întreaga lume cunoscută. Ajunge până în Asia Mică, cucerește Lidia și apoi, undeva în jurul anului 539, începe cucerirea Babilonului. În 537 se consideră că a fost cucerit Babilonul, efectiv. Aici sunt un pic diferite datele care le strângem din istorie. Undeva între 539-537 ar fi exact datele. Ulterior, fiul lui Cirus se duce și cucerește inclusiv Egiptul. Și timp de vreo 200 și ceva de ani, în toată zona aceasta, conducerea aparține persanilor. Undeva pe malul Tigrului, nu știm exact unde, Daniel are această a patra vedenie și prorocie. Când se întâmplă acțiunea aceasta? Ni se spune că este în anul al treilea al lui Cir. Considerând anul al treilea, bănuiesc de la cucerirea Babilonului, de când a ajuns el pe scaunul Persiei. Undeva, să zicem, în anul 537, momentul în care Daniel primește această viziune. Sau să zicem, a merge încă vreo 3 ani până în 535-534. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Știm că odată ce a ajuns Cir, anul întâi al lui Cir de conducere, el dă un edict prin care evreii se întorceau la ei acasă. Și atunci are loc prima repatriere sub conducerea lui Zorobabel și a marelui preot Iosua. Și cu tot entuziasmul ei ajung din nou în Ierusalimul ruinelor, iar primul lucru pe care îl fac este să zidească altarul. Altarul pe care se aducă arderi de tot. Era jertfa rededicării. Poporul a ajuns în țară în sfârșit, am zice, înțelegându-și menirea, aceea de a reconstrui templul, de a se dedica ca poporul lui Dumnezeu și din cenușă să reînvie pentru a zidind în continuare planurile lui Dumnezeu. Și în entuziasmul lor, după ce aduc aceste jertfe, după ce fac sărbătoarea corturilor, care este o sărbătoare plină de jertfe de arder de tot, se apucă să pună temelia templului. Însă, în anul al doilea, al lui Cir, foarte aproape de când au ajuns și de-abia au început, s-au apropiat de ei samaritenii care erau în zonă și au spus, vrem și noi să zidim împreună cu voi. Iar ei au spus nu, pentru că noi vrem să slujim Domnului cu toată dăruirea. Și dușmanii poporului, pentru că au fost refuzați, au împiedicat lucrările. I-au amenințat și le-au spus că dacă voi continuați să construiți, noi vă pârâm la împărați. Și, într-adevăr, se face mișcarea politică și deși aveau autorizația de construire în mână, ei se opresc din a zidi templul. În anul acela, probabil veștile ajung la Daniel. Daniel care, l-am văzut în capitolul 9, în anul din tâia lui Dariu, stă cu cărțile lui Ieremia în față deschise și își dă seama că trec cei 70 de ani ai Babilonului și că este vremea să se reconstruiască templul. Se roagă, Dumnezeu îl ascultă. tot în anul acela întâi, deși el trece prin groapa cu lei, se dă edictul repatrierii, iar poporul are șansa să renoade istoria. Și după mai puțin de 2 ani, lucrările de la templu se opresc datorită șovăirii, temerilor, poate a necredinței poporului. Iar cred că aceste vești au ajuns la Daniel și spune, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat, nu m-am uns, am stat și am jelit înaintea lui Dumnezeu. Planurile pentru care Dumnezeu trudise, pentru care au scris profeții, pentru care el a stat și s-a rugat, pentru care Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavril ca să-i explice, să-l întărească. Planurile acestea erau oprite pentru că cei de acolo din țară, o mână de oameni, poate 50.000 de oameni, deși au pornit atât de bine, și-au pierdut curajul și-au oprit lucrările. Templul lui Dumnezeu, în jurul căruia se aduna tot planul Vechiului Testament, tot modul de revelație a lui Dumnezeu, era din nou oprit. Pentru cei care înțelegeau semnificația lucrurilor acestora, era într-adevăr un motiv real de jale. Iar Daniel simte lucrul acesta și 3 săptămâni postește și se roagă. Lui este dat un cuvânt despre o mare nenorocire. Și apoi, în ziua 24, undeva imediat după sărbătoarea Paștelui din luna aceea, probabil în următoarea sărbătoare, el are o vedenie. Era însoțit de câțiva oameni. Nu-l mai vedem. Are undeva în jur de 90 de ani acest Daniel. Nu-l mai vedem în treburile împăratului. Probabil era însoțit de cei care i-au călcat pe urme. Oameni care au fost atrași de personalitatea, de preocupările lui Daniel. Oameni care încercau împreună cu el să înțeleagă lucrurile. Și atunci când Daniel are vedenia respectivă, atunci când undeva între cer și pământ se creează o cale de comunicare, un por de revelație, se simte prezența lumilor spirituale. Iar acești oameni din jurul lui Daniel fug cu toții. Ei nu văd, nu aud, dar simt că ceva este acolo și îi face să fugă. Și rămâne Daniel și vede un om îmbrăcat în haine de in, o imagine strălucitoare, care a fost trimis ca să-i explice ce va fi în vremurile de pe urmă. Îi vorbește despre o luptă spirituală. 21 de zile, adică exact cât a stat Daniel în jale, a luptat acolo cu căpetenia Persiei și încearcă să-i explice lui Daniel. Însă ceea ce ne surprinde în tot capitolul acesta 10, vedem un Daniel care se prăbușește în neputință. Cuvinte ca spaimă, neputință, leșin, tremur, groază, tăcere, se tot repetă în capitolul acesta. Dacă îl privim din afară, este un capitol care ne arată slăbiciunea acestui mare om al lui Dumnezeu. Haideți să vedem care sunt personajele, persoanele care compun această acțiune. Este Daniel, vă spuneam, 88 de ani sau unii chiar merg până la 90 de ani. Apoi este omul îmbrăcat în haine de in. Mai apare cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor și vine să-l întărească pe Daniel. Marea întrebare, unde e Gabriel? Ne-am tot obișnuit, când are ceva Dumnezeu să-i comunice lui Daniel, să tot apare îngerul Gabriel. De data aceasta nu este numit acolo, dar cineva cu înfățișarea fiilor oamenilor vine și-l ridică pe Daniel, îl încurajează, îi vorbește frumos și am putea să spunem că este Gabriel, ca să nu lipsească din acest tablou. Apoi apare căpetenia împărăției Persiei, căpetenia Greciei la final și o altă căpetenie de data aceasta a poporului Israel și anume Mihail sau Oana, Micael, ca să aibă semnificație. Cine este ca Dumnezeu? Omul în haine de in. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că stătea un om îmbrăcat în haine de in, încins cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul, ochii erau ca niște flăcări de foc, brațele și picioarele semănau ca niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unor mari mulțimi. Această imagine, n-avem cum să ne o suprapunem cu imaginea Mântuitorului din Apocalipsa. Este aceeași imagine a lui Iisus Hristos, proslăvit, care vine să judece bisericile, îmbrăcat în slava sa, cu strălucirea aramei, arama fiind simbolul judecății, cum am învățat deja studiind cortul întâlnirii. Aceeași imagine a lui Iisus, de data aceasta, nu ca mântuitor, nu ca miel de jertfă, ci a leului care vine să judece. Imaginea aceasta este atât de impresionantă, încât Daniel se prăbușește cu fața la pământ, cade în leșin, fața îi se sulțește. Dar nu numai descrierea seamănă cu cea din Apocalipsa. Cuvintele sunt asemănătoare Mântuitorului, asemănătoare lui Iisus. Daniele, nu te teme de nimic. Pace ție, fii tare și cu inimă. Parcă recunoaște în timp vocal al Mântuitorului când îi se adresează ucenicilor după înviere. A apărut în trup de slavă, dar cu aceeași blândețe a celui ce a pășit pe pământ. Și el luptă alături, pe de altă parte Mihail luptă alături de el pentru poporul Israel. Și foarte interesant, acest stăpân strălucitor este trimis cu misiune specială să-i facă cunoscut lui Daniel vremurile viitoare. Prințul Persiei, sau căpetenia Persiei, mă spuneam acum în ebraică, cuvântul este sar, care are o conotație destul de vastă, poate fi tradus prinț, voievod, căpetenie. Cert este că această căpetenie luptă împotriva omului îmbrăcat în haine de in și împotriva arhanghelului Mihail și reușește să-i se împotrivească timp de 21 de zile. Este o entitate spirituală care are autoritate. Probabil este un demon, unul din îngerii întunericului, care lucrează pe lângă împărații Persiei, care stăteau să influențeze deciziile la nivelul curții imperiale persane. Gândiți-vă că toată această istorie a poporului Israel se desfășoară sub Imperiul Persan. Iar deciziile care se luau acolo, începând cu Babilonul, Ecbatana, Susa, depinde unde era capitala, că de-a lungul timpului s-a tot mutat. Aveau și reședințe de vară și de iarnă, își permiteau. Era o împărăție foarte bogată. Acolo se luau decizii care influențau lucrurile la Ierusalim, influențau evoluția planurilor lui Dumnezeu pe pământ, construcția sau dărâmarea templului. Ba chiar mai mult decât atât. Acolo s-a luat decizia ca să fie trimiși evrei în țară. Tot acolo s-a luat o decizie și a fost trimis o scrisoare prin care s-au oprit lucrările la templu. Mai târziu se ia o altă decizie și este trimis o scrisoare prin care sunt încurajate din nou lucrările să construiască. Se întâmplă după 21 de ani lucrul acesta. Dar mai mult decât atât, acolo sub împărăția persilor, evreii erau gata să fie nimiciți întru totul. Datorită uneltirii lui Haman, care probabil a fost insuflat de același demon, aceeași căpetenie a Persiei, poporul Israel era să dispară ca nație din toată istoria. Acolo se puteau lua decizii care să influențeze în mod radical evoluția planurilor lui Dumnezeu. Daniel. Daniel este fascinant ca personaj. Am tot vorbit atât de multe. Mă gândeam ce să adun ca să fie oarecum și nou în toată istoria aceasta. Este cel înțelept și neprihănit. Și nu o spune numai el în cartea lui. Spre exemplu, în Ezechiel, care este contemporan, în acest moment Dumnezeu îi relevă ceva din lumea veșnică despre căderea lui Satan. Și termenul de comparație cu privire la înțelepciunea existentă în universul acesta este Daniel. Spune, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine. Daniel devine termen de comparație pentru înțelepciune. Iar în alt capitol, în capitolul 14, spune, chiar dacă ar fi în mijlocul ei, cetății, Ierusalim, acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Devine punct de reper în ce privește neprihănirea. Spre deosebire de Noe și de Iov, care erau în trecut, Daniel era încă în viață și cred că este singurul om căruia în viață îi se face acest compliment de către Dumnezeu. El este numit om prea iubit și scump. Cât ne-am dorit fiecare dintre noi să auzim aceste cuvinte din gura măcar a unui înger, dacă nu din gura Mântuitorului direct. Și de la un frate măcar. Lui le transmite atât îngerul Gavril, cât și Mântuitorul, în mod direct. Om preiubit și scump. El este preot și mijlocitor. L-am văzut în capitolul 9, cum își ia păcatele poporului, nu făcuse poate niciunul din păcatele acelea grave pe care le ia, le ia asupra lui și stă înaintea lui Dumnezeu ca mijlocitor. Cel care descifrează vise, primește revelații, comunică cu îngerii. La un moment în capitolul trecut spune, omul Gavril a venit în zbor la mine, am șezut la masă, la o cafea și mi-a povestit, asta e fabulația mea, dar cam asta este atmosfera. Era obișnuit cu omul Gavril. Însă de data aceasta, când înaintea lui se înfățișează omul îmbrăcat în haine de in, cel ce a venit să judece. Imaginați-vă că Mântuitorul era venit de pe câmpul de luptă, îmbrăcat în armura de luptă, cu privirea gata să judece. Față în față cu această imagine, el, Daniel, care până atunci a stătuse de vorbă cu îngerii, cade. Spune, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit, am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Are nevoie de resuscitare. Iată că o mână m-a atins, m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Nu-l reușește decât să-l ridice în patrupedie. Stă acolo și mai audă câteva cuvinte. Apoi mi-a zis, Daniele, om preiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul în care ești, căci acum sunt trimis la tine. Spune, după ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copilului oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura și am vorbit. Și am zis celui ce stătea înaintea mea. Și te-ai aștepta să auzi din nou o rugăciune ca în capitolul 9. Și spune doar atât. Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază. Am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum sunt îngrozit. Și tremur. Ceea ce ne surprinde în acest capitol 10 este că se insistă foarte mult exact pe slăbiciunea lui Daniel. Era atât de multe de spus. El, omul care trecuse prin viață, văzuse minuni, a stat față în față cu lei și nu a fost îngrozit. A văzut îngerii. De data aceasta, văzând măreția Mântuitorului, văzând conflictul în care el este implicat, este un om plin de slăbiciune. Însă el joacă un rol esențial în derularea și descoperirea planurilor divine. Pentru că omul îmbrăcat în haine de in lasă bătălia cu împărații Persiei. Mai târziu îi spune, mă duc să mă lupt cu împărații Persiei, cu Greciei. Deci în mijlocul acestei bătălii se oprește și coboară, să-i vorbească blând, să-i spună că este om preiubit și scump, să-l întărească, să-i șteargă transpirația de pe frunte, să-l ridice în picioare. De ce? Nu ne-am putea explica lucrul acesta decât dacă Daniel juca un rol esențial în derularea planurilor lui Dumnezeu. De altfel, lucrul acesta apare mai târziu în text, în ultimul verset și în primul verset din capitolul 11. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Aceasta este cea mai importantă întrebare. Știți, întrebarea de ce rămâne totdeauna cea mai importantă. De aceea am lăsat-o și la urmă din toată analiza noastră. De ce-ul se referă la însemnătatea luptei spirituale? Știi de ce am venit la tine? Daniel, deși întărit și ridicat în picioare, nu reușește să rostească niciun cuvânt. Și de aceea răspunsul îl dă tot Mântuitorul. Era o luptă spirituală acolo. Acum, când vorbim despre lupta spirituală, am așezat o sculptură acolo, fotografiată, Arhanghelul Mihail, care luptă cu diavolul. Totuși nu mă închipui lupta spirituală undeva în ceruri, făcându-se ca într-un meci de rugby sau ca la luptele greco-romane. Nu cred că se iau îngerii la trântă. Cred că este un război al argumentelor, o dispută, un discurs în care se aduc argumentele și în această balanță a deciziilor finale se pune un argument de către tabără, se pune un argument de către cealaltă tabără. Vreau să vă aduc un exemplu. În Iuda, în versetul 9, ni se spune, Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului, se certa cu el pentru trupul lui Moise, ce a făcut? A luat sabia și l-a lovit, nu? Sau acolo ce are? Sabia, cred că are în mână și scut. Nu așa. Ci spune, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocare, ci doar i-a zis Domnul să te mustre. Iată că cel puțin fereastra care ne dă Iuda ne arată că aceste conflicte spirituale se duc în jurul logosului, în jurul argumentațiilor. De aceea cuvântul este extrem de important în lumea spirituală. Și asta ne face pe noi să credem că atunci când se rostește un cuvânt jos pe pământ, și nu mă refer la predică, deși și asta este adevărat, ci mă refer la rugăciune, este de aceeași greutate cu argumentele care se aduc în ceruri. De ce sunt 21 de zile de post și rugăciune? Nu putem, dacă vă aduceți aminte timeline-ul care l-am prezentat la început, să nu vedem că sunt 21 de zile și 21 de ani, perioada de amânare a construirii templului. O zi pentru un an. Avem limbajul acesta și în Ezechiel, îl avem și în alte cărți biblice. O zi pentru un an. 21 de zile. Timp în care balanța stătea să încline. Într-o parte era șovăirea poporului care amâna construirea templului, în partea cealaltă era rugăciunea și postul lui Daniel. Și în această bătălie, îngerii din ceruri, Mihail și cu Mântuitorul de o parte, căpetenia Persii și probabil cu hoardele de demoni, în partea cealaltă, aruncau pe talerele balanței și deciziei istorice argumentele, iar argumentele veneau de jos, de pe pământ. Și țineau de acea monedă unică care ne-a fost dată nouă ca oameni, și anume credința. Care este rolul omului în acest război spiritual? Sebi ne va vorbi mai mult. Dar, în primul rând, pentru ca argumentele care pornesc de jos și se așează în balanța cerului să aibă greutate, țin de discernământ, de aceea Mântuitorul spune, am venit să-ți fac cunoscut. Nu poți să duci la bătălia spirituală fără să știi ce anume se întâmplă acolo. Era nevoie de discernământ și de aceea se deplasează aceste forțe din veșnicie, din ceruri, către Daniel ca să-i explice lucrurile. De aceea el plătește prețul ca aceste lucruri să ajungă la poporul lui Dumnezeu în cursul istoriei, pentru că e nevoie de discernământ. Acel discernământ biblic. De aceea frământarea Scripturii este mână în mână cu rugăciunea atunci când vrei să aduci o greutate în balanța din ceruri. Capitolul 9 aduce același argument. Daniel era în rugăciune de mijlocire, dar era cu cărțile deschise în față. Citea din Ieremia. Doar în felul acesta rugăciunea are putere când este însoțită de discernământul biblic. Dar nu numai atâta. În Daniel vedem dăruire, 3 săptămâni de post. Nu știu dacă am făcut performanța asta vreunul dintre noi. Mai bine nu întrebăm. Și o rugăciune fierbinte și a unui om neprihănit. Iacov ne spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cu siguranță, greutatea argumentelor ține de greutatea spirituală a celui care le rostește. Însă, ceea ce ne învață mai presus de lucrurile acestea, capitolul 10, pentru că insistă pe partea de slăbiciunea lui Dumnezeu, este că în ciuda slăbiciunii umane, Daniel joacă un rol esențial în războiul spiritual. Capitolul nu ne vorbește numai de slăbiciunea lui Daniel. De câte ori îl arată slab, de atâtea ori ne arată că un înger sau chiar Mântuitorul este acolo să-l sprijinească în slăbiciunea lui. Nu doar Mântuitorul a fost ajutat să-și care crucea, ci și Daniel a fost ajutat de îngeri, de însuși Mântuitorul, să-și împlinească menirea.